Ang Genesis Kapitulo 22. Nagaisgot may tungod sa pagsugo sa Dios kang Abraham, may tungod sa paghalad sa iyang pinalanggang anak na si Isaac, ug ang pagpugong niya niini. Ang Dios maayo kaayo kanunay, ngani kanato mga higala ug mga pinalangga namong tigpaminawan. Kita ani ana sa hataas-taas nga bahin sa dakong punto sa balaang kasulatan. Apan niining higayuna sa imong kabahin, mahimo mo kayang patyon ang kaisa-isa mong anak nga lalaki tungod sa imong pagtuo sa Ginoo? Siguradong makapangambot ka sa angay mong buhaton kung ikaw kabahin ni Abraham. Paminawon ta karon kanang mabutanga diin ihatod kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Dan-ag nga Kabatuoran.
Sa pagmata sa bunta imong alat akong unang gitawa ang pagsubang sa adlaw nagpahinom tukad na ko nga
niusa ka na
mayong adlaw, kaninyong tanan, mga kaigsunan o mga kahigalaan. Hinaot nga na kamo sa maing panglawas nini mga orasa. Aniya kita karon sa Genesis Kapitulo 22. Dinhi atong makita ang dili lalim nga pagsulay sa kinabuhi ni Abraham. Tungod kay kining kapitulo ha, nagasaysay sa iyang paghalad sa iyang kaguling anak na lalaki, si Isaac. Ang Dios nagsugo ngayang ihalad kining iyang anak sa tubangan kaniya, ug sa dihang gibuhat na kini niya, ug andam na siya sa pagbuhat nini, gibadlong siya sa Dios. Mao na kini karon ang ikapito ug katapusang pagpakita sa Ginoo ngadto kang Abraham. Human nini, wala na gipabuhat ang Dios nga na kaniya. Kadto mao ang kinalabwang pagsulay nga iyang gidala ngadto nini nga tao nga naisulat din sa balaang kasulatan. Kini ana sa plano o katuyuan sa Dios sa paghimong maklaro pag-ayo kaniya ang paghalad sa tao dakong sayop. Kini nga panghitabo mipadayag ni ana. Niini usab gipadayag sa Dios ang iyang mga mando nga siya kinahanglag usa ka kinabuhi nga ihalad aron nga siya mahimong maluluwas sa mga makasasala. Wala gayo bisan usang kaliwat gikan sa mga katawhan nga takos magakuha ni ana nga bahin. Ang iya lamang anak nga Dios mao lamang ang usang makahimon ni ana. Nini, mo'y nakapaghat ni Apostol Pablo sa pag-ingon, ang Dios wala nagpalihay sa iyang kagulingong anak, apan imong mahimong madunggan, nga na, nga siya may palikay sa anak ni Abraham sa paghalad unta kang Isaac. Kini nga kapitulo, katandi diha sa Salmo, Kapitulo 22, o sa Isaias, Kapitulo 53. Sa una, akong natinaw nini nga kapitulo, ang dagkong kamaturan nga gihulagway sa cross ni Jesucristo. Kadto, makapakutas kayo. Dili lamang ang pag-anak ng Isaac, apan usab ang paghalad kaniya, diha dunay kaanggid, ngadto sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo. ang 11 kayo makapaghat mao nga si Santiago may padayag dining panghitabo nga murag lahi ngadto sa ubang bahin sa balaang kasulatan. Matud pa sa Kapitulo 2, Versikulo 21, siya nagingon, wala ba pakamatarunga si Abraham nga itong amahan pinagi sa mga buhat? Sa diha nga naghalad siya sa iyang anak nga si Isaac sa ibabaw sa halaran? Kay si Pablo, mihimog padayag diha sa mga taga-Roma 4, Versikulo 1, nga 2 sa 3, na nunsa man ang atong ginaingon, nga hingkaplagan sa atong ginikanan nga si Abraham, sumala sa unod, kay kung si Abraham, kipakamatarong tungod sa mga buhat, adunay hinungdan nga siya maghimaya, apan dili sa tubangan sa Dios. Kay unsa ang ginaingon sa kasulatan? Og si Abraham ito sa Dios, og kinigisip kaniya nga lang sa pagkamatarong. Kinsa kahay tama o kinsa kahay husto? Si Santiago o si Pablo? Ang akong tubag, mao, husto silang duha. Una sa tanan, silang duha, naghisgot sa mao gihapong mga butang. Din, mao ang pagtuo. Si Santiago, naghisgot bahin sa mga buhat sa pagtuo. Dili ang mga buhat sa balaod. Pan si Apostol Pablo naman, naghisgot sa pagkamatarong diha sa tubangan sa Dios. Agig pagpakita sa Kapitulo 15, Versikulo 6, sa dihang si Abraham, anaa, sa pagtuo. Tungod kay matud pa, og mituo siya kang Hiuba, og ginigisip kaniya nga sa pagkamatarong. Sa niyatong panahuna, Dios lamang ang nahibalo o nakakita sa iyang kasing-kasing ngamit o. Atong makita nga si Abraham, napakya sa makadaggan usab bahin sa iyang mga silingan, lagmit. Sa makadaggan usab, o malagmit ang iyang mga silingan, makaingon nga, wala na ito makita nga kinintawhan na matarong. Apan sa adlaw nga iyang gidala ang iyang anak, dito sa halaran, bisan pa man ang mga gahig kasing-kasing na Pilistihanon, nakaingon nga si Abraham, may padayag sa iyong pagtuo, pinaagi sa iyong mga buhat. Si Santiago nagingon nga si Abraham ni ato, matarong pinaagi sa mga buhat. Kanusa ba siya na matarong? Sa dihang iyang gihalad si Isaac. Apan ang pangutana, iya ba giyod gihalad sa altar si Isaac? Siyempre, ang tubag, wala, pero andam siya ni anak. Katong gipamuhat nga siya andamao nga buti pasabot ni Santiago sa nagpakitang si Abraham, dunay mga buhat diha sa pagtuo. Gipasabot pag-ayo ni Santiago nga ang mga buhat sa pagtuo gipakita sa Kapitulo 22 sa Henesis. Og si Pablo, naghisgot mahitungod sa pagtuo diha sa iyang kasing-kasing nga si Abraham duna kanhi sa Kapitulo 15. Ang nagsugo kong Abraham sa paghalad ni Isaac. Maddo kita sa Versikulo 1. Matud pa niini, og nahitabo sa human niining mga butanga nga ang Dios nagsulay kang Abraham, og miingon, Abraham, og siya mitubag, aniya ako. Ang pulong nagsulay, mo'y medyo ligon kayo. Sa tinood, kini nagpasabot nga misulay, og isulayan. Si Santiago, miklaro niini pag-ayo, diha sa iyang mga sinulat, nga ang Dios diligayin mo tintal ni bisan kinsa uban sa dautan. Siya musulay sa panimuot, nga iyang sulayon ang iyang pagtuo. Ang Ginoo, mihimo sa pagsulay sa pagtuo ni Abraham. Og iyang gibuhat ang mga butang, nga hilibihan kayo katalagsaon, sumala pa sa Versikulo 2. Og miingon siya, kuhaon mo karon ang imong anak nga bugtong, nga imong pinalangga nga mao si Isaac. Og umadto ka sa yuta sa muraya, og siya ihalad mo nga halad nga sinunog dito sa usa ka bukid nga kung igaingon kanimo. Sa pagbaba na ko niini, anay 30, ngadto sa 33 na ang pangidaron ni Isaac, kay giingon niini nga kapitulo, siya, usa ka bayong-bayong na. Kuha karon ang imong anak na lalaki. Hibaw giun sa pagkahibalo, nga na sa ilang dughan ni Abraham ug sa Dios mismo. Ang imong bugtong anak kasi Isaac, ang imong pinalangga. Kuha karon ang imong anak na lalaki. Ang Ginoong Hesus sa matuod lamang, mikuha sa maong posisyon sa maong anak, diha sa Trinity o Trinidad. Tungod kay, matud pa, imong bugtong anak. Ang atong Ginoong Hesukristo, mao'y gitumbok nga bugtong anak. Matud pa, imong bugtong anak nga lalaki, si Isaac, nga imong pinalangga. Ang atong Ginoo nag-ingon, ang amahan higugma kanako. Og karon, sa muraya, gipadto si Abraham kauban si Isaac. Ang maong lugar, gikatuohang maurapod, ang bukid nga si Hesus, gihalad. Ug matud ba, o ipahalad si Isaac dito sa usa ka halad sinunog sa dapit nga giingon sa Dios. Ang usa ka halad sinunog ni ato nga panahon sa Mosaiklo o balaod ni Moses, kadto usa ka halad alang sa sala. Ngani, ang paghalad sinunog nagpasabot bahin ni Kristo, nga mao siya ang halad isip usa ka taong halad o human sacrifice o sa prangka lamang niini miabot ang pangutanang moral. Dili ba sayop ang paghalad sa tao? Oo, sa tinarong sayop. Pananglitan, imugi kasugat ni ato si Abraham padulong sa paghalad ng Abraham na dungdapita o miingon ka. Wala ka ba mahibalo nga ka na sayop? Lagmit siya may tubag. Oo, nasayad ako ni ana. O ka na, ikatudlo na ka na ko. Kailagi, ang mga Pilistihanon, gahalan magtaw ngadto sa laing Diyos-Diyos nga si Molek. Karon og miingon ka, ganang buhato naman kini. Og siya, mupasabot ka nimo nga miingon. Kining tanan akong nasayaran gikan sa Diyos, di nagasugo ka na ko. Wala ako makasabot nini. Apan sobra na sa 50 ka mga tuigan ang nanglabay, uban ako kaniya. Og siya, wala agad makapakyas ka na ko. Ni maghangyog bisan unsang mga butang, nga napalpak sa akong kinabuhi. Wala akong makasabot niini, apa nagtuo ako, nga kung panayunon nako kini. Aniya karon ang Dios, mubanhaw ni Isaac, gikan sa mga patay. Akong gituuhan ka na, nga siya magabuhat niya na. Kini mo'y makalilisang, nga hulagway, samtang si Abraham, midala kang Isaac, uban niya, ug nagpasaan sa mga kahoy, alang sa halad nga sinunog, sumala pa sa versikulo 3, ngadto sa 4. Og si Abraham mibangon pagsayo sa buntag. Og iyang gisiyahan ang iyang mga asno, nga nagdala siya uban kaniya, duruha kasulugong batanon og si Isaac nga iyang anak, og nagbugha og sugnod alang sa halad nga sinunog. Og mitindog siya, og mapaingon sa dapit nga giingon kaniya sa Dios. Sa ikatulo ka adlaw, giyahat ni Abraham ang iyang mga mata, og nakita niya ang dapit nga halayo. Niato, nakabat sa tulo ka adlaw ang paglakaw nila ni adtong halaran. Apan hinumdumi nga sa pagkaikatulong adlaw nadawat ni Abraham si Isaac nga buhi. Mibalik gikan sa pagkamatay sama sa ingon. Mao kana ang panlantaw ni Abraham nga si Isaac banhaon alang kaniya pagkatulo ka adlaw. Og karon matud pa sa bersikulo 5, og si Abraham ingon sa iyang sulugon. Humulat kamo dinhi uban sa asno. Og ako og ang bata madto kami dito, o kami musimba, o kami mubalik ka ninyo. Ang panghitabo din he, mao, nga tali sa amahan o sa anak, kang Abraham o ni Isaac. Sa tinood, ang Dios may kuhag tao nga na sa cross. Sa takna, sa mangitngit, dapit sa udtong tutok, ang tao gikulong. Og matud pa sa versikulo 6, o si Abraham may kuha o sugnod, alang sa halad nga sinunog, og ipasaan niya ang iyang anak, og siya mikuha og kalayo og punyal. Og milakaw silang duha nga nagkuyog. Atong masabtan din he, nga si Abraham midalag kahoy, og ipapasaan kini nga na ni Isaac din iyang anak nga lalaki. Mahinumduman usab nato nga si Kristo mipasaan usab sa iyang kagulingong cross. Ang kalayo nga he, nagisgot bahin sa silot, og ang hunting o kutsilyo, nagisgot mahitungod sa pagpahamtang og silot, og sa halad, sigon sa gipamulong sa versikulo 7 og 8. Onya si Isaac, misulti kang Abraham ngayang amahan. Og miingon, amahan ko. Og siya mitubag, ani ako anak ko. Og siya miingon, ani karon ang kalayo og ang sugnon. Apanhain man ang nating karniro, nga igahalad nga sinunog. Og mitubag si Abraham, ang Dios ay ang gagulingon, magatagana sa nating karniro, nga igahalad nga sinunog, anak ko. Og busa, nagapadayon sila sa paglakaw nga nagakuyog. Sa unahan, sa versikulo 13, nagisigot nato nga sa paghumandayon, dihay usa ka karnirong laki nga nalambod pinagi sa iyong sungay nini, og si Abraham ikuha nini, og mihalad nga to sa Dios. Siya mingon nga magtagana ang Dios mismo og usa ka nating karniro. Niya na, usa ka karnirong laki, og dunay kalainan. Ang nating karniro, wala dito gitagana hangtod sa katapusan katuig sa dihang si Juan Bautista, nagtigaman niya og miingon, tanawa ang kordiro sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Kana matud pa sa Juan 1:29. Ang Diyos nagtagana alang sa usa ka halad nga sinunog. Mahinungdanong maipinagna na ni Abraham sumala sa atong makita sa versikulo 9. Og miabot siya sa dapit nga giingon kaniya sa Diyos. Si Abraham ipatindog dito usa ka halaran ug ipahilo na pag-ayo ang kahoy nga gigapos niya si Isaac ngayang anak ug iyang gipahimutang siya sa ibabaw sa sugnod. Atong makita nga andam mubuhat si Abraham bisan sa medyo nga siya wala makasabot nini. Ug dinha atong makita nga si Isaac dili usab lamang gamay nga bata nga gigapos sa iyang amahan nga si Abraham. Kaya kaayong lupigon niya si Abraham kumusukol siya. Apan si Isaac masinundon kaayong nagabuhat niining mabutanga. Mausab si Jesucristo sa pagadto ngadto sa cross. Unagaingon, dili ang akong kabubuton, apan ang imo nga kabubuton amahan. Siya mayadto sa cross aron sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Unya si Abraham andam nang mubakyaw sa pagpatay sa iyang anak. Matud pa sa versikulo 10. O gitoyo di Abraham ang iyang kamot, o gikuha niya ang iyang punyal sa pagpatay sa iyang anak. Siguro, kung diha sa ato, moingon ta, Abraham, buhato mo ba gayd kini? Ngadto ka niya? Daw murag ang Dios mitubag ni mo ni ana. Lagmit siya moingon, siguro ako, kabalo ako, nga sayop kini. Panako, nagkaton sa pagtuman sa Dios. Kadto mao itinood nga kalistanan sa kinabuhi ni Abraham. Upat nakabisis ang Dios, mipadala niya sa klarong kalistanan sa iyang kinabuhi. Matagusan nene, klarong nabansay ang iyang kalag, maingon man sa iyang kasing-kasing. Una sa tanan, siya mitawag sa pagbiya sa iyang mga paryente sa or sa lugar sa kalihanon. Kadto tinuod nga pagsulay kaniya. Sa sinugdanan, wala siya magkadimao niya tungtungura. Apan bisan pa man yana, ang ikaduha, mao ang mahitungon ni Lot ngayang pag-umangkon. Pinalangga niya kaayo si Lot, mao nga, wala niya kinipasagde. Apan miabot ang panahon, ngayang gibiyaan si Lot dito sa Sodoma. Unya, misnod ni ana ang mahitungod sa anak niya nga si Ismael, gikan ni Agar. Nga kinahanglan papahawaon gikan sa iyang panimalay. Ug karon, ang ikaupat o ang kinalabuan, mao ang pagsulay din, igahalad si Isaac, isip halad nga sinunog, ngadto sa atubangan sa Dios. Wala lang niya masabti ang tanang detalye alang sa labihan kasayon nga hinungdan nga gisulti sa Dios kaniya. Tungod kay ang Dios maingon sa imong anak nga si Isaac pagatawgon ng iyang kaliwatan ug panalanginan. Matud pa sa Hebrehanon 11 bersikulo 19 atong masabtan dinhi nga siya nagtuo sa Ginoo nga mibanhaw ni Isaac gikan sa mga patay. Apan sigun pa niini siya andam nga muhalad kaniya. Si Santiago nagsulat nga si Abraham na matarong pinagi sa mga buhat sa diyang iyang gihalad ang iyang anak. Apan kadali lamang, nahalad bagid niya ang iyang anak? Nagsulti ba ang imong balaang kasulatan nga siya midunggab sa hunting o kutsilyo ngadto sa iyang anak? Wala. Ubisan ako, wala magkatuo ni ana. Humatod pa sa versikulo 11 o 12, ug ang manulunda ni Huba, misinggit kaniya gikan sa mga langit, nga nagaingon, Abraham, Abraham. Ug siya mitubag, ani ako? Og nagaingon, dili mo pagbakyawon ang imong kamot batok sa bata. Dili ka magbuhat kaniya bisan unsa. Og karon naila ko nga ikaw nahadlok sa Dios. Kay wala ka magdumili sa imong bugtong anak kanako. Karon, ang Dios na hibalo nga si Abraham may kahadlok kaniya. Giunsa man niya pagkasayod ni ana? Sa iyang mga nilihukan, sa iyang mga buhat agig kadto pinagi sa pagtuo. Ang Ginoo nakita sa atong kasing-kasing. Siya nahibalo kung kita tinuod ba o dili. Apan ang atong mga silingan o mga higala, wala makita niya na. Apan ang Dios nakakita sa atong kasing-kasing. Mao kana ang pagtuo ni Abraham. Labihan gayod kaligon ng iyong pagtuo. Ang pagtuo kinahanglan magabungag ubang mga butang o mayong buhat. Ang Dios nagsulay kang Abraham. Ako nagatuo na si bisan kinsang tawhana nagitawag sa Dios, bisan kinsang niluwas sa Ginoo, bisan kinsa pa man siya, siya gayod pagusulayan sa iyang pagtuo. Gisulayan niya si Abraham, ug sulayan niya kadtong mga iyaha niining panahona. Iya usab gitang sulayon, ug ang iyang ihatag nga pagsulay, kini makapaligun usab ka nato, kung kita, hugot nga mutuo ka niya. Ug kini mo paligun ka nato, ug mapabarog ka nato, ug mahimo kitang andam sa pag-alagad ka niya. Kini nga tao si Abraham, gihatag aglabaw nga pagsulay sa Dios, ug ang Dios, wala mi pasagad kaniya. Mupadayon kita sa versikulo 13. Unya, gihat ni Jehova ang iyang mga mata, ug mitanaw, ug aniya karon ang usa ka karnero nga laki sa likod. Kansang mga sungay nagapo sa kasampinitan, ug miadto si Abraham, ug gikuha niya ang karnero nga laki, ug ginigihalad niya sa halad nga sinunog sa lili sa iyang anak, o puli sa iyang anak. Nagsukad tanan sa tanaman sa Eden, paingon ngadto sa maong cross ni Kristo. Ang puli, maugatong gamayng hayop, nga nagpunting ngadto sa iyang pag-abot, ug ang Dios wala man magtugot sa tao nga ihalad. Apan sa diyang ang anak mianhi sa kalibutan, ang iyang anak miadto sa cross ug mamatay. Matud pa sa Roma 8, versikulo 32, siya nga wala magpagawas sa iyang kaugalingong anak, kundili nagatugyan siya alang kanato nga tanan, nganuman nga dili usab niya ihatag kanato sa walay bayad ang tanang mga butang, kana nga cross nahimong usa ka altar o halaran nga diha sa kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa maong kalibutan nga hinalad. Importante kaayo nato makita kanang mga butang nga mga kaigsoonan. Ug matud pa sa versikulo 14, og gihinganlan ni Abraham katong dapita nga Jehova Jireh nga moingalan hangtod karon. Sa bukid ni Jehova giandam kini. Nini ginganlan ni Abraham kining dapita nga Jehova Jireh nga ang buti pasabot ang Ginoo nagandam na o nagdagana. Nini daghan sa mga katawhang nagtuong di na natukod ang templo ni Solomon og ang Golgota ang dapit diin usa ka bagol-bagol anarapod sa maong dapit kag gitukuran sa templo. Dinha gihalad ang iyang anak ug didto usab na palansang atong Ginoong Hesukristo. Kini mo ay mahimayaong kahibulungang butang nga nahitabo sa kinabuhi ni Abraham. Ipadayon ta ang bersikulo 15 ug 16. Ug ang manulunda ni Jehova nagtawag ang Abraham sa ikaduha gikan sa langit ug miingon siya, tungod sa akong kaugalingon nanumpa ako. Nagaingon si Jehova nga tungod kay gibuhat mo kini ug wala ka magdumili kanako sa imong anak, sa imong bugtong anak. Duna ako usa ka pangutanan niini. Mihimo ba gayud si Abraham niini? Wala. Siya naghalad sa iyang anak. Apan ang Dios nagingon kaniya, tun kay imong gibuhat kining butanga. Atong makita nga si Abraham mituo sa Dios. Ug nga siya nakaabot sa lailayo aron sa pagpahilab nato. Ang Dios mihimo ng daan ni ana. Ug sa paghitabo ning kapud-an nga siya andam sa paghatag sa iyang anak na lalaki. Ug busa ang Ginoo, miisip niya nga kini buhat sa pagkamatarong. Siya na matarong pinaagi sa pagtuo, apan siya usab na matarong sa atubangan sa mga tao pinaagi sa iyang mga buhat. Iyang gipakita nga siya adunay pagtuo sa Ginoo. Tungod kay matud pa, ug nga wala nimo gihikaw ang imong anak, ang imong bugtong anak. Timan ni giyon sa Dios pagpahibalo nga ni ana. Tungod kay iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Pinaagi niini nga panghitabo, ang Dios nagaklaro niini nga doon na gayo usa sa taong mubarog diya sa bungaw o nga takos mamahimong muluwas sa kaliwat sa mga katawhan kung mabisan kinsa nga buot maluwas. Kanamao ang dakong pagtulunan alang kanato nining kapituloha. Si Abraham, nagingon nga ang Dios mao ang nagatagana sa kordiro human sa usa ka libo o 900 ka mga katuigan nga milabay kang Kristo. Ang Dios mipugong sa kamot ni Abraham o wala niya tuguting mubuhat sa paghala ni Isaac pinagi sa pagpatay tungod gigadto sayop man nga pagay. Ang Dios mipalikay sa anak ni Abraham apan siya wala mipalikay sa iyang bugtong anak nga mihatag kanato kaniya sa walay bayad nga tanan. Ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 17 ngadto sa 18. Sa pagpanalangin ikaw pagapanalanginan ko ug sa pagpadaghan pagapadaghanon ko ang imong kaliwatan ingon sa mga bituon sa langit ug ingon sa mga balas nga atua sa baybayin sa dagat, ug sa imong kaliwatan, managiya sa mga ngalan sa iyang mga kaaway, ug diha sa imong kaliwatan, pagkapanalanginan ang tanan nga mga nasod sa yuta, kay gituman mo ang akong tingog. Busa karon higala, dinhin na lamang usab kita kutob sa versikulo 18, niini nga kapitulo sa 22. Busa, tungod kay wala na usab kita igong oras o panahon, dapiton ko kamo sa pagpakiuban ka namo sa ingong gihapon na ning oras o gistasyon. Apan sa dili pang tanan, mga moyo na kita. Huwag nang hinaot ako, nga kamo, mudoyog usab ka na ko. Dios nga labing amhanan sa tanan, dagang salamat Ginoo sa tanang kamaturan nga among nakita sa Genesis kapitulo 22. Nining kapituluha Ginoo, imong gipakita sa kinabuhi ni Abraham ang imong pagkamatilud-anon. Tinood gayud Ginoo nga ikaw nagatuman sa iyang mga saad, ikaw nagabantay kaniya, iyang natino nga ikaw matilud-anon sa kanimo. Hinaut Ginoo nga kini makahatag usab og kaligoon kanamo. Hinaut nga kining maong sambanan makahatag og kalipay sa among pagpangalagad. Labing na gayud Ginoo ang among hugot nga pagtuo kang Hesukristo. Salamat nining maong kamaturan. Ilabi na nining maong buluhaton. Kining tanan na kong giyampo gipasalamatan. Sa ngalan ni Hesukristo ang bugtong manluluwas. Amen o amen.
Sa kung maway pa na sila pagkakabot dalam ngayon dalam taon tumanda ng suhano pagkaiusan na karoon pagkaalino dalam taon ang suhano umagigusan punong sa kung maway pa na sila dalam gayon na lang tao umantay na istuhano magkahiusan na karoon kaysa Diyos kitang kananusara walang liyon pwede nang binasyon kitang tanan manasun kaysa Diyos kitang kananusara kumaway pa ng sinang pagkatapon na lang ngayon na lang tao upatay na gusto manong magkaiusan na karoon kaysa Diyos kitang kananusara walay lumi